Asrah Studio. Studio. Vasaros studija.
Sveiki, gerbėmiai, čia studijoje prie mikrofono Vytautas Garbenčius. Vasara atostogų metas ir daug kas savo atostogas planuoja rytuos kraštus, kur netrūksta saulės, netrūksta šilumos, nesakoma, ta lietuviška vasara yra nenuspėjama, bet žinokite, yra ir kurie mėgsta atostogas nesusijusias su šiluma, bet susijusias su aktyviu keliavimu. Šiandien mes kalbėsime apie pasibaigusias atostogas mūsų Alytaus miesto merui Nerijui Cesiuliui. Labą dieną.
Sveiki.
Gerbiamas merė, sakykit, kiek iš anksto pradėjot planuoti savo atostogas?
Šiaip atostogas planuojasi labai įvairiai, kadangi šiais metais taip susiklosė situacija, kad teko pakeisti darbovietę ir teko iš kolegijos išeiti ir pradėti dirbti Lietuvos miesto meru. Tai tiesiog tos atostogos tokios ir buvo, lygtai oficialių atostogų buvo 4 dienos, nes viena diena buvo tėvadienis, sudėjus savaitgalį, gavosi 9 dienos, plus dar penktadienio vakaras, tai gavosi pus 10 dienos, kai aš galėjau savo leisti šiek tiek palisėti nuo miesto klausimų, nors ir kelionėje tikrai sulaukiau labai daug skambučių ir pasiteiravimų dėl vienų ar kitų klausimų, ne visi gal būt seka mano Facebook profilį, galbūt ne visi mato, kad esu išvykęs, tai tiesiog buvo daugybė klausimų miesto klausimų, bet važiuodamas motociklu per Skandinaviją, turėjau šalimiai integruotą paskalbėjimo įrangą, tai tikrai su visais mielai pakalbėjau ir tikrai neimė mėgas, kai kalbėjau apie miesto reikalus.
Gerai, dabar išduokime tiem, kurie nestebi, neseka jūsų galbūt socialiniuose tinkluose, kur buvo jūsų atostogos, aš jau kaip ir daviau suprasti, kad tai nebuvo šilti kraštai, tai nebuvo Turkija, Egiptas, Ispanija ar kokios kitos nuostabios salos, bet tai buvo įspūdingais vaizdais pasižyminti šalis.
Tai iš tikrųjų keliavau per Švediją ir per visą Norvegiją, tai pietinė Švedijos dalis ir visų kelių važiavome per Norvegiją, per kalnus, išskirtinai neėmė jokių autostradų ir keliavome serpantinais, nežinau, snieguotais keliais, pavojingais keliais ir buvom nusprendėm, kad šią kelionę, kad vis dėlto kelionė yra kitokia turi būti ir ne šiltuose kraštuose ir nusprendėm nakvoti palapinėse arba tiesiog po atvirų dangumi ant mėgmaišyje. Tai tiesiog atsisakėme su paslaugų, net atsisakėme kempingų, nes vis dėlto tai buvo iššūkis, ar mes galim dar paprastai atostogauti kitaip, nei įpratę daugelis lietuvių.
Jūs keliavote motociklais. Kiek buvo jūsų keliaujančių?
Mes kiekvienais mes keliaujame motociklais, ta pati kompanija 7 žmonės, tačiau šioj kompanijoje gimė vienam draugui sūnus, kitas nesusiderino su darbais, nes jam buvo per ilgas laikas, kada galėjo išvykti, tai šiais metais keliavome 5-iese, tai keliavome motociklais ir kelionėje nuvažiavome nei daug, nei mažai. 4,5 kilometrų, tai iš tikrųjų, nežinau, atrodo, kad per 9 dienas, na, aišku, dar plaukimas iš metus, tai galima sakyti per 8 dienas, nu, važiuoju tokį atstumą, atrodo, nėra labai, labai, labai daug, bet jei tu važiuoji serpantinais ir jei važiuoji 10 valandų motociklo ir pravažiuoji 250-300 kilometrų ir tu jau nebegali paeiti praktiškai, nes iš tikrųjų tai pavojingai, labai labai keliai, tai šitoje vietoje vėlgi motociklų tai yra nuvažiuoti yra labai daug.
Jūs kaip ir minėjote, rinkotės specialiai tuos kelius, kurie būtų vaizdingi, kurie būtų įspūdingi, nesirinkot jokių patogumų, jokių viešbučių ir aš stebėjau ir jūsų socialinėme tinkle, tai iš tikrųjų tos akimirkos buvo tokios smagiausios, žinoma, buvo visko, tai kaip suprantu, ir maistas buvo ruošiamas visas labai šviežias.
Tai buvom nusprendę, kad iš maisto pasiėmėm tikrai pakankamai mažai. Aišku, turėjom lietuviškų lašinių, turėjome ir gėrimų, ir ko mums ten reikėjo, tačiau buvom nusprendę, kad viską, ką sugausime, ką rasime gamtoje, tą ar valgysime. Tai iš tikrųjų pirmom dienom teko valgyti dešą, nes nieko nepagavome, nors ir turėjome geriausias meškerės ir jau 3 dieną pradėjo aplankyti mūsų sėkmė, pasigavome 2 skumbrės, po to dygliažuvės, pasigavome vėjažuvės. Ir ir Menkės, ir Saidas, ir taip toliau. Tada prasidėjo normalėsis gyvenimas, bet aišku, ryte žuvis, pietum žuvis, vakare žuvis, nu dar paįvairinam žuvies ribą, tai irgi buvo įdomu, bet tai buvo mūsų iššūkis, tiesiog tai buvo iššūkis gyvenime, nes ar galėtai gyvavoji gamtoj, bet su meškeriai įsiversti ir susigauti, išgyventi ir taip toliau. Tai be abejo, galėjome nuvažiuoti ir nebuvo problemų nuvažiuoti į restoraną pavalgyti, bet taip nusprendėme. Po to kelias paskutinės dienas mums nusprendė, kad užsienio lietuviai, kurie alytiškiai, kurie išvykę į tam tikras valstybės, pradėjo mums rašyti į socialinius tinklus ir kviesti apsistoti pas juos, tai tikrai pasinaudojame galimybę, pasikalbėjome, pažiūrėjome, kaip lietuviai dirba, ką jie veikia, ką jie galvoja apie Lietuvą, ar jie planuoja grįžti. Tai buvo ne tik, kad tokis buvo atostoginis laikas, bet ir tiesiog diskusinis laikas, ar kaip jie žiūri į tą miestą. Ir iš tikrųjų, kas labai labai džiugu, daugelis iš jų nori, daugelis iš jų girdė apie mūsų miesto pokyčius, daugelis laukia, kad atsiras laisvoji ekonominė zona, kad atsiras darbo vietos ir visi kiti dalykai. Tai tiesiog buvo atostogos ir pokalbiai su žmonėmis buvo tikrai, tas yra labai labai malonu pamatyti draugus, kurie 10-12 metų dirba jau tose šalyse ir kurie vis dėlto pasilgė to lietuviško žodžio, lietuviško bendravimo, lietuviško paprastumo, tos dzūkiško paprastumo, tai šitai vietai tikrai paliko įspūdį.
Aš gerbėmėjai klausytojai noriu pabrėžti, kad prieš pokalbį tikrai galvo, jokių nebus kalbų apie darbą, bet pats meras kalba, nieko nepadarysi. Jūs užsiminėte, 4000 buvo kažkur įveikta motociklais, toks kelias yra nemažas kelias, na, aš tik tai prasigirsiu, kitą savaitę pasiimsiu teisės A kategorijos. Kiek meras beje turi jau metų?
Aš turiu 3 ar 4 metus, nežinau, gal 4 metus turiu motociklo teisės, tai irgi esu pakankamai dar naujas vairuotojas, bet jau nuvažiavęs 14000 km su motociklu, tai jau nesu. Ir daugelis iš mūsų žiūri tą motociklą truputį kitaip, šiek tiek žiūri, tai tokia kaip ir nesaugia tą transporto priemonę, kurie čia laksto, gazuoja ir panašiai. Man motociklas yra daugiau kelionėms, man motociklas nėra kažkokiam tai tik tai važiavimu ar pavaidinimu. Man yra kelionėm pasiekti tašką A, tašką B visiškai kitaip, ant dviejų ratų, kai tavęs neima miegas arba kai tave lyja visiškai lietus ir tu visas esi šlapęs, tai iš tikrųjų tai yra kitokia patirtis.
Tai va, ir atmeskim tą romantiką, kaip jūs sakėt, jūs ten ir tas maistas toks išskirtinis, yra kelionė, yra ir nenuspėjami dalykai ir teko matyti, kad teko ir pastumdyti tą savo žirgą, tai kiek buvo ten tų visų dalykų?
Tai savo žirgų gal neteko stumdyti, nes įsigijau pakankamai neblogą motociklą, kuris gal, ačiū Dievui, dar nesugedo kelionėje, tai o šiaip žiūrint į kelionės, tai be abejo, važiuojant 1000 km transportas priemonės, vis dėlto niks neapsaugotas nuo gedimų ir buvo atvejų, kai draugams sugedo motociklas, neusikūrė, buvo, kai autobusas ar pantinė sukdamasis vienam kolegai autobuso galų kliūdė veidrodėlį ir vos neįvertė ir į serpantiną sudaužė jį. Tai tiesiog labai tokios įdomios istorijos, bet važiuojant tik ir 4 ratais važiuojant, tik ir 2 ratais važiuojant, vis dėlto atsiranda įvairių situacijų. Ir šiaip žiūrint į šitą kelionę, žinokit, grįžau labai labai pavargęs fiziškai, tikrai, nes labai labai sunki kelionė, tačiau protiškai, kur važiavau, palsėjau labai labai, net kažkurią dieną važiuodamas motociklu, kažkas paklausė, keliolikta šiandien diena, net negalėjau atsakyti 14 diena, nes tiesiog net pamiršau, net nesureikšminau tų dienų, nežinau, kada turiu grįžti, o 14 diena buvo, tai tiesiog labai geras dalykas, kas nevažiavęs motociklu, rekomenduoju, nes tikrai galva prasivėdina labai labai, labai labai smagiai.
Jūs užsiminėt, ar ne, kad buvo tų tokių techninių nesklandumų, o pakalbėkim apie vairavimo kultūrą. Čia Lietuvoje ir užsienyje, kur jums teko jau keliauti.
Aš žinau, tai labai sudėtinga kalbėti apie vairavimo kultūrą. Motociklų taip, yra ten daugiau galbūt nei Lietuvoje keliaujančių motociklais ir galbūt daugiau užsieniečių. Be abejo, greičių ribojimai yra labai labai akivaizdus ir, pavyzdžiui, Švedija, tai kiekviena miestelė pasitinka tave, vadinamas greičio matuoklis ir į tave išlydi iš to miestelio. Tai tiesiog kažkur tai važiuoti ir baudos yra nuo kelių tūkstančių eurų iki 14 000. Tai tiesiog tai yra labai labai tave draugų drausmina. Vairuotojai be abejo, pamatė, kad prie sankryžos praleidžia ypatingai motociklus, jie gerbė, tačiau motociklo vairuotojai šiek tiek yra paprasčiau, nes tu gali greičiau apsirengti, greičiau tu gali pralys pro tarpą, tai tiesiog nebuvo tų labai didelių dalykų. Tačiau pėsčiuosius ūsinėje ir ypatingai Skandinavijoje labai gerbė, jei tik tai dar tu net nesugalvojasi, ar eisi per perėją, ar eisi per kelią, jau jie sustojo, tau rodo eik ir panašiai. Tai šitoj vietoj tiek Lietuvoje, tiek ūsinėje motociklai vieni kitus sveikinasi, vieni kitiems pakelia ranką, nes tai yra kaip ir privaloma lygtai, jei tu priešai susitinkimu kitą dviratę transporto priemonę. O šiaip vairavimo kultūra yra tikrai pakankamai, nes greičiai yra sumažinti minimalus, nors serpantinuose pavažiuoti 60-70 greičių, aš nežinau, ar įmanoma, tai turi važiuoti 30, maksimum 20-30 greitis.
Draugus geriausia pažinsi kelionėje. Čia kelionė, kuri trunka 10 dienų, tikrai galima juos pažinti. Aš kaip supratau, jau čia ir buvo patikrinti draugai, su kuriais jūs leidotės į kelionę. Kaip vyko darbų pasidalijimas? Teko stebėti vaizdelius, kai vienas gamina valgyti arba kitas gaudo tą žuvį, o kai kas jau sugavęs su žuvimi bando suvalgyti savo draugą.
Tai iš tikrųjų pasidalinimas buvo darbais, vieni geresni kulinarai, kiti geresni palapinių statytojai ar žvėjai, tai mes dalinamės, o aišku, kelionėje draugus pažinsi, tai jau šitie draugai išbandyti ir jau ne per mus metus mes keliaujame, bet be abejo, dažniausiai mes matome, po ketvirtos, penktos dienos jau pradeda skirtis nuomonės, vienas nori miegoti, kitas nori eiti į miestą, trečias nori žvejoti, ketvirtas nori jau važiuoti, tai skiriasi nuomonės, skiriasi maisto skoniai, vieni nori vieno dalyko, kiti nori kito dalyko, tai yra normalu, aš manau, kad ir šeimoje, kol atsiderini su žmona, tik tai su vienu žmogum reikia derintis pačioj pradžioje ar su drauge, irgi nepuoli iš karto ženytis ir reikia 3-4 ar gal kažkam užtenka ir trumpiau metų, kad kol pagyveni, kol tikrai nuzulinu tos kampus, o po to visą gyvenimą zulinė. Tai čia 10 dienų skirtingų žmonių, visiškai skirtingų sistemų, iš skirtingų darbų, verslų, skirtingos, visiškai skirtingo amžiaus, nes vyriausiam 62 metai, jauniausiams 37 berods metai, tai tiesiog amžiaus skirtumas, visi kiti dalykai, bet mes keliaujam ir kitais metais mes tikrai nusprendėm, kad keliausime kur, nežinom dar, bet turim sezono uždarymą, mes apsitarsime, kur mes keliausim kitais metais.
Kaip suprantu, jūs irgi nesate žmogus, kuris bijotumėte išlysti iš komforto zonos.
Mes visiškai pilnai išlindom iš komforto zonos, nes iš tikrųjų užmigti mėgmaišyje ant jūros krante ir kai 7 laipsnių šilumos ir kai tau pradeda lyti ant galvos, nu, žinot, tikrai nėra komforto, nors tikrai galėti miegoti ar palapinėje, ar kempinge, ar kažkur kitur, bet ar viešbutyje, tai čia šitoj vietoj tiesiog savęs išbandymas, kad nereikia priprasti prie gero, nes prie gero labai greitai priprantama, tai reikia vėl grįžti ir nuo to, kai kažkada pradėjai gyventi palapinėse ir panašiai. Dabar daugelis renkasi tuos šiltuosius kraštus, 5 žvaigždžių viešbučius, kai nereikia galvoti apie maistą ar panašiai, bet mes renkamės kitaip, nes dėl to esam kitokie žmonės.
Nebuvo baisu, kad kokį rytą prabusit ir matysit ne savo draugo veidą, o kokio gyvūnėlio savo žiūri į jūs?
Tai iš tikrųjų avių tikrai yra pakankamai daug ant kelių paleistų ir buvo viena net ir avarinė situacija, kai pradėjo per kelią pasileido visą bandą ir mūsų kolona gerai, kad spėjom sustabdyti, nors ten buvo snieguota vieta, kad kelias irgi šiek tiek snieguotas, tai tikrai važiuoti vasarinėm padangom per sniegą, manau, daugelis įsivaizduoja motociklistų arba net automobilių vairuotojų, tai dar 4 ratai visai kitaip. Ant to kelio stovi, o 2 ratai yra dar kitaip. Tai šitoje vietoje buvo visko, bet prabūdę dažniausiai matydavom draugų veidus, galbūt biškai pasikeitusius, bet buvo draugų veidai.
Na ir pabaigoje sakykite, išvažiuojant, ar žiūrėjot, kiek buvo svoris, aš neklausiu kiek, ar grįžus pasikeitė, ar nukrito pro to žuvies?
Tai iš tikrųjų, šiaip labai galiu atvirai pasakyti, kažkada tai 3 pastarasis kelionės, kur važiavome į šiltus kraštus, tai svoris nukrisdavo kilogramų, o dabar, kaip bebūtų keista, svoris kilogramų priaugo ir kilogramų 300 gramų priaugo. Tai pasibatavau pats, nes kadangi į sporto klubą dažnai užlipu ant svarstyklių, tai jau žiūriu 94,5. Tai bet jau pradėjom aktyviai dirbti su tuo klausimu, manau, kad grįš atgal viskas į savo vėžės.
Tai žinoma, darbo vietoje nėra kada atostogauti, dabar greičiausiai atostogos greitai nenusimato.
Nu, manau, kad kitais metais. Be abejo, pirmiausia, reikia labai labai atsakingai rūpintis miesto klausimais. Kai bus laisvesnis laikas, o aš abejoju ir toks bus, reikės pagalvoti apie atostogas. Bet kol kas dabar apie atostogas negalvoju, nes yra labai daug klausimų, ką reikia spręsti.
Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų klausytojai galėjo išgirsti ir pamatyti, na taip, savo vaizduotėje pamatyti, o beje ir socialinėme tinkle gali ir realiai pamatyti kitokį mūsų Alytaus miesto merą Nerijų Cesiulį, kuris parodė, jog komforto zona dar ne viską duoda, yra daug smagiau pajausti gamtą, pajausti iššūkius, kuriuos ji meta keliaujant, atostogaujant kitaip. Kai ne viskas įskaičiuota. O būna tokių atostogų, kur keliauja tik, kur viskas įskaičiuota?
Dar esu keliavęs, kur viskas įskaičiuota, bet nepajutau didelio malonumo, nes nu, kitų gali valgyti, ką nori. Nu, nežinau, man patinka aktyvios atostogos ir kitokios. Nu, žmonai patinka, kur ramiau. Tai, bet yra kaip yra.
Kągi, palinkėsim aktyvaus darbo, o po to dar aktyvesnių atostogų jau kada bus jos. Ačiū Jums už pokalbį ir gero darbo.
Ačiū, geros dienos.
Mūsų studijoje viešėjo Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis, jį kalbino Vytautas Garbenčius. Vasaros studija.